Місце, зв'язане з ім'ям Яна Чачоти у Барановицькому районі, з книги Василя Дубійки «На березі Мишанки». На початку 90-х годов минулого стагоддя Василь Дубійка виявив у рукописному відділенні Вільнюського державного університету інвентар маєтка Миш, який був складений 23 красавіка 1803 года з нагоди введення Тадеуша Чачоти на посаду управляючого частки графства Миш з містечком Новая Миш за стінками Дідіна і Стралов вёскай Гута. Інвентар доказно підтверджує факт того, що менавіта у Новой Миші на тихоплинних берегах Мишанки пройшло дитинство будучого поета і фольклориста. Інвентар цікавий тим, що утримлює уласноручне розпорядження уладальника графства Миш, а пошнього – новогородського воєводи Несяловського, дадзеное Чачоту по вяденні господарки. Годовий заробок Чачоти складав 600 злотих. Сям'я Чачотов поселилася у домі, де, апроч здаденої йому в оренду меблі і усілякого посуду, заховувався архів графства, книги протоколу містечкових справ, книги правов на різні грунти, книги пропінаційних і карчомних контактів, книги інструкцій по економічній діяльності в маєтку, різні інвентари. Покой, де стояла шафа з документами, був завсюди замкнений і належним чином оховувався. Умови ведення господарки, на які мусив погодитися Чачот, були нелегкими. Коли б ён з ніяких причин не собрав з подданих Несяловського усіх податків, то повинен був би виплатити пану з уласної кишені. Становиться зрозумілим, чому у сім'ї Чачота не хапало сродків на навучанні сина, бо нораў апошнього графа на Миші добре ведали його подданые, а так само арендатори і економи. Про гэта згадаў у паэме «Пан Тадэвуш» Адам Міцкевіч. І зусім допушчальна, што ён наслухаўся розных гісторый пра графа менавіта ад самаго Яна Чачота. На працягу 1818-1820 гадоў частымі гасцямі ў доме верашчакаў у Тугановічах былі Адам Міцкевіч, Томаш Зан, Ян Чачот, Ігнат Дамейка і іншыя. Добра захавалася ў бліжэйшым лесе, ва ўрочышчы Кут, адна з трыбун удзельнікаў тайнага патрыятычнага таварыства моладзі ў Віленскім універсітэце. Гэта быў вялікі валун, які атрымаў у народзе назву камень філарэтаў. Каля яго Адам Міцкевіч і яго сябры давалі клятву адданасці ідэалам свабоды, братэрства і незалежнасці. Тугановіцкі парк, камень філарэтаў, давно сталі месцамі паломніцтва не толькі прадстаўнікаў польскай грамадскасці, але і вялікай колькасці беларусаў, для якіх гэтая мясціна з'яўляецца своеасаблівай духовнай меккай. Грамадскасць Барановіцкага района прыняла належны ўдзел у святкаванні 200-годкаў са дня нараджэння славутага земляка, якое ўрачыста адзначалася на пачатку ліпеня 1996 года. Намаганнямі загадчыка аддзела культуры Барановіцкага райвыканкама Абрамовіча, супрацоўніка аддзела Берната, прыналежнай падтрымцы кіраўніцтва района ва ўрачыстай абстаноўцы і з удзелам вялікай колькасці клубных работнікаў і настаўнікаў 6 ліпеня 1997 года у парку вёскі Новая Мыш быў адкрыты помнік-бюст Яну Чачоту. Супрацоўнікі Новамышскай цэнтральнай раённай бібліятэкі сістэматычна збіраюць матэрыялы пра жыццё і дзейнасць Яна Чачота. У бібліятэцы дзейнічае і пастаянна абнаўляецца выстава «Сэрца грэе кожны кут», у матэрыялах якой досыць поўна прадстаўлена творчасць нашага земляка. Акрамя таго, за апошнія 10 гадоў тут сабрана значная колькасць публіцыстычных твораў, прысвечаных гэтай вядомай постаці нашай мінушчыны. Спадчына нашага земляка вывучалася і прапагандавалася намаганнямі настаўніка Дубійка і Малевіч падчас арганізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу ў Жамчужынскай сярэдняй школе. Такім чынам, у грамадскай свядомасці жыхароў Новай Мышы, Жамчужнага, Баранавіцкага района трывала замацавалася перакананне аб асобе Яна Чачота як аб адным з нашых выдатных землякоў, што зрабіў значны ўклад у развіццё нацыянальнай культуры, далучыўся да адраджэння і стварэння новай беларускай літаратуры. У 1997 годзе, падчас святкавання 25-годзі са дня адкрыцця Цішаўлянскай сярэдняй школы, гасцінна адчыніў свае дзверы гісторыка-літаратурны музей імя Яна Чачота. У экспазіцыі прадстаўлены розныя перыёды гісторыі Барановіцкага района. Належное место занимают материалы, что довольно подробно рассказывают про основные этапы жизни и творческой деятельности нашего земляка. Родовод Чачотов, копии документов на подел майомости помеж сынами Василя Чачота, проведены у 1592 годе. Домова на управление Чачотом майонтка у Несялоуского мыш от 23 красовика 1803 года. Розные иконографичные материалы за период учебы у Новогрудской доминиканской школе в Вильнинском университете. Доследование лойки, свирки, цвирки, мархеля, кисялева, просвещенное анализу литературной и фольклорной спадчины Яна Чачота. При принятии решения об открытии музея педагогичный коллектив школы кировался наступными фактами с биографии поэта. По-перше, школу наведывают дети з вёски Тюхневичи, якая уваходила у склад майонтка Ярашова, старажытнага родавага гнязда роду Чачотаў. По-другое, у доме дваранка Былінскіх у двары Тешаўля напрыканцы 19-го стагоддзя быў знойдзены рукапісны сшытак з баладамі паэта. А третье, фальварак Тешаўля на початку 19-го стагоддзя знаходился так само в складе графства Мыш, и не выключено, что в дзяцінстве Чачот неодноразово бывал и тут. Гісторико-літаратурный музей имя Яна Чачота – это выхаваўчая установа, якая знайоміць вучняў з мінуўшчыны нашага Баранавіцкага краю, яго ураджэнцамі и выхаванцамі, что зрабілі значны ўклад у гісторыю и культуру Беларусі.